Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមនឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Biden សូមអភ័យទោសលោក Zelensky ដែលជាមួយអាមេរិកជាប់កាំងនៅសភីអស់ជាច្រើនខែដែលធ្វើរុស្ស៊ីរុលទៅមុខក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធអ៊ីស្រាអែលវាសន្ធាប់ជំរុំជនភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាខណៈសង្គ្រាមឈានដល់ខែទី9ហើយក្រសួងការបរទេសចិនថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននឹងចូលរួមជំនួប BRICS ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសង្ត្រាបានបង្ហាញថាសហជីពឯករាជ្យកម្ពុជានៅតែមានឧបសគ្គរារាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាសកម្មភាពការទូតលើបញ្ហាបរិយាកាសបានបញ្ជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតប៉ុន្តែថានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ជនអាមេរិកសង់ផ្ទះដល់អ្នកបម្លាស់ទីជនជាតិអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃសុក្របានសូមអភ័យទោសជាសាធារណៈលើកដំបូងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ដីពីជំនួយយោធាអាមេរិកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានជាប់កាំងជាច្រើនខែនៅសភាអាមេរិកដែលធ្វើរុស្ស៊ីអាចជំរុញទៅមុខនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធខណៈដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រពីគណៈបកធំៗទាំងពីររបស់អាមេរិកដោយអ្វីដែលអាមេរិកបានជួយក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូច្នោះដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី80ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារឡើងគោកក្នុងតំបន់ Normandy ដែលគេហៅថាជាទិវា D-Day នោះលោក Biden បានសូមអភ័យទោសដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលមិនបានដឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ថាតើនឹងមានជំនួយបន្ថែមទេឬក៏អត់នោះគណៈដែលក្រុមសមាជិកសភាអភិរក្សនិយមនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានព្យួរកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ចំនួនយោធាចំនួន 61,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេលប្រមាណ6ខែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះនៅតែថ្លែងទទូចថាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតែឈរជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកនិយាយថាយើងស្ថិតនៅជាមួយអ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងនិងដោយមើងម៉ាត់ការសូមអភ័យទោសរបស់លោក Bidenនឹងការសុំអង្វរក៏ឲ្យមានការគាំទ្រដល់រងមុំរបស់លោក Zelensky ដល់ក្រុមចម្រុះសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាការរំលឹកដាស់តឿនមួយថាការលើកឡើងរបស់លោក Biden ក្នុងការតាំងចិត្តឲ្យមានការយឺតយ៉ាវភាពរឹងរូសក្នុងចំណោមសមាជិកសភាអាមេរិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងការចង់ទុកឲ្យឯកោក្នុងនយោបាយអាមេរិកបាននាំទៅដល់ការរុលទៅមុខកាន់តែខ្លាំងនៃកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធលោក Zelensky បានស្នើសុំដោយទទូចឲ្យមានការគាំទ្រពីអាមេរិកលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងបានអរគុណដល់សមាជិកសភាអាមេរិកដែលបានមូលមតិគ្នាអនុម័តយល់ព្រមដល់ការផ្តល់ជំនួយជាអាវុធដែលអាចធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចទប់ទល់បានពីការរុលទៅមុខរបស់កងយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះ
The Voice of America
កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានទម្លាក់គ្រាប់លើជំរំជនភៀសខ្លួនមួយក្នុងតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីបានវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើសាលារៀនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីនោះរួចមកខណៈដែលសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយក្រុមហាម៉ាស់វាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងមកចូលដល់ខែទី9ហើយនោះចំនួននេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនពាន់នាក់បំផ្លាញទីកន្លែងជាច្រើនក្នុងតំបន់កាហ្សានិងធ្វើឲ្យមនុស្សភៀសចាញ់បំផុតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ2លាន400,000នាក់ដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងតំបន់នេះផ្លាស់ទីលំនៅនឹងធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃភាពអត់ឃ្លានផងដែរកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានបទឈប់បាញ់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅហាក់ដូចជានៅជាប់គាំងគឺមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានផ្ដល់សំណើឲ្យមានផែនទីផ្លូវថ្មីមួយ ក្រុមហាម៉ាស់នៅមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើថ្មីរបស់លោកបៃដិននេះនៅឡើយទេខណៈភាគីអ៊ីស្រាអែលវិញបានបង្ហាញចំហបើកចំហឬការពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែនៅតែតាំងចិត្តទៅលើគោលបំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីកំទេចយុទ្ធជនអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនឲ្យរលត់រលាយមន្ទីរពេទ្យអាល់អាសាម៉ាត់ថាយើក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួន DL Balas នៅភាគកណ្ដាលតំបន់កាហ្សាបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏37នាក់ដែរបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅទៅលើសាលារៀនមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននោះសេរ៉ាតយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានសម្លាប់ភេរវករចំនួន9នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន3ដែលមានយុទ្ធជនហាម៉ាស់ប្រមាណ30នាក់និងក្រុមជីហាត់អ៊ីស្លាមកំពុងលាក់ខ្លួននៅទីនោះទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដែលហៅកាត់ថា UNRWA បាននិយាយថាពលរដ្ឋផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់កាហ្សារាប់រយនាក់កំពុងជ្រកពួននៅក្នុងសាលារៀននោះហើយការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនេះគ្មានការព្រមានជាមុននោះឡើយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានពណ៌នាការវាយប្រហារនោះថាជារឿងដ៏រន្ធត់មួយខណៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអេស៊ីបលោក Ahmed Abu Zayed បានថ្កោលទោសទៅលើអ្វីដែលលោកហៅថាជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយចេតនាទៅលើសាលារៀនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ចិនលោកវ៉ាងយីនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចូលរួមជំនួបរបស់សមាភិកមកពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងឬ BRICS នេះបតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាលោកវ៉ាងនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្សេងទៀតដើម្បីចរចាពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធរួមដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ BRICS និងស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅក្នុងតំបន់លោកស្រីម៉ៅបាននិយាយទៀតថា BRICS ជាវេទិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទីផ្សារងើបឡើងនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយថាសមាជិកជានិច្ចកាលបានតាំងចិត្តដើម្បីការពារពហុភាគីនិយមជំនួបនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងនីស្នីនៅកូរ៉ាត់ភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ៅនិយាយទៀតថាចិនកំពុងមានឆន្ទៈដើម្បីធ្វើការដើម្បីបង្រួបបង្រួមទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ BRICS ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងនិងលើកដំកើងនៅការអភិវឌ្ឍរួមនិងខ្លួនទីពឹងខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃភពផែនដីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះបានពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2022លើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាចំណាត់ការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនដែលបានថ្កោលទោសនិងបានធ្វើប្រទេសលោកខាងលិចមានការស្រងាក់ចិត្តមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសយេម៉ែននិងក្រុមផ្ដល់ជំនួយមួយបានរាយការណ៍ថាក្រុមការងារផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិចំនួន18នាក់ដែលក្នុងនោះ9អ្នកជាជនជាតិយេម៉ែនដែលធ្វើការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននៅក្នុងការវាយឆ្មក់មួយចំនួននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង website របស់ខ្លួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សម៉ៃយុនបានរាយការណ៍ដោយស្រង់ប្រភពផ្ទាល់របស់ខ្លួនថាក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលប្រដាប់អាវុធរបស់ពួកហ៊ូធីបានបើកការវាយប្រហារឆ្មក់ប្រដាប់អាវុធព្រមគ្នាទៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអារបស់ប្រទេសយេម៉ែនក៏ដូចជាក្នុងទីក្រុងហ៊ូដេដាទីក្រុងសាអាដានិងទីក្រុងអាំរ៉ាន់ផងដែរអង្គការនេះនិយាយថាការវាយឆ្មក់នោះបានសម្ដៅទៅលើបុគ្គលិកជនជាតិយេម៉ែនដែលកំពុងបម្រើការងារជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដោយវាយឆ្មក់ទៅលើលំនៅឋានរបស់ពួកគេដោយចាប់ពួកគេសួរចម្លើយនិងរឹបអូសយកទូរស័ព្ទដៃនិងកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេផងដែរមុនពេលចាប់ពួកគេបញ្ចូលទៅក្នុងឡានយោធាមួយចំនួននឹងបើកចេញទៅអង្គការនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាក្រុមអ្នកធ្វើការដែលត្រូវបានចាប់ទាំងនោះរួមមានបុគ្គលិកជនជាតិយេម៉ែនដែលធ្វើការជាមួយឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងការិយាល័យប្រេសិតពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំក្នុងប្រទេសយេម៉ែនផងដែរក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងបានបង្កើតការងារបន្ថែមចំនួន 272,000 កន្លែងទៀតកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅដែលកើនលើសពីខែមេសានិងជាសញ្ញាមួយដែលថាក្រុមហ៊ុននានានៅតែមានជំនឿទុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដោយនៅរក្សាការជួលមនុស្សមកធ្វើការនៅកន្លែងរបស់ខ្លួន ទោះបីជាអត្រាការប្រាក់នៅមានកំណើនខ្ពស់មិនធ្លាក់ចុះក៏ដោយនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទំហំការងារកើនឡើងកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនៅតែមានកំណើនទៅមុខជាទៀងទាត់ដោយសារការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើការធ្វើដំណើរការកំសាន្តនិងលើវិស័យផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតនៃផ្នែកសេវាកម្មបម្រើឧទាហរណ៍ប្រលានយន្តហោះអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីអ្នកធ្វើដំណើរដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលចុងសប្តាហ៍នៃពិធីបុណ្យរំលឹកគុណយុទ្ធជនជាដើមទីផ្សារការងារដ៏រឹងមាំមួយជាទូទៅជួយជំរុញការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាធម្មពលជំរុញដ៏សំខាន់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីជាមានសញ្ញានាពេលថ្មីៗនេះមួយចំនួនពីការចុះខ្សោយនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក៏របាយការណ៍ការងារក្នុងខែឧសភាកន្លងទៅអាចជួយកាត់បន្ថយនូវក្តីបារម្ភទាំងនោះផងដែរ
របាយការណ៍អង្គការសង្ត្រាល់ស្ដីពីសេរីភាពរបស់សហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញថាសហជីពឯករាជ្យកម្ពុជានៅតែប្រឈមឧបសគ្គរារាំងពួកគេទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនិងសហជីពលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថារបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីស្ថានភាពសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្ហាញថាសហជីពឯករាជ្យកម្ពុជានៅតែប្រឈមឧបសគ្គរារាំងពួកគេទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនិងសហជីពរបាយការណ៍នេះចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024របាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាសង្ត្រាល់ធ្វើការសម្ភាសដោយវាយតម្លៃពីស្ថានភាពកម្មករនិងសហជីពក្នុងរោងចក្រចំនួន14ដែលស្ថិតក្រោមកម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជានៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO ក្នុងចំណោមសហជីពចំនួន14មានសហជីពចំនួន10រោងការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់មាត់ការគំរាមកំហែងការបៀតបៀននិងការដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់ពួកគេនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករលោកមឿនតុលាប្រវីយូអេថាការចេញរបាយការណ៍នេះដោយសារតែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានឧបសគ្គកើតឡើងច្រើនចំពោះកម្មករនិយោជិតកម្មករក្នុងវិស័យនានាតែងតែមានការប្រឈមដូចគ្នានិងស្រដៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពសហជីព
ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះយើងឃើញកម្មករគាត់មានផលលំបាកច្រើនក្នុងការអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនេះដូចជាសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសហជីពហើយបានទទួលឧបសគ្គរាំងគតុបដោយសារការអនុវត្តច្បាប់សហជីពនឹងដូចរឿងពេលដែលគាត់ចងក្រងសហជីពទៅត្រូវបានគេប្រឈមទៅបានគេបដិញ្ញាឬក៏មិនបន្តកិច្ចសន្យាការងារឲ្យគាត់
លោកបន្ថែមទៀតថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះករណីទាំងអស់នេះជាជាងការបកស្រាយថាករណីទាំងនោះគ្រាន់តែជាវិវាទបុគ្គល
ជាង launch នៅមួយដើម្បីឲ្យមើលឃើញភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងលោកចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលឡើងវិញពួកកម្ពុជាយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពនិងលើកកម្ពស់នៅសេរីភាពសហជីពនេះមានទាំងអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO លេខ8កម្មបីផងមានចែកនៅក្នុងធម្មនុញ្ញផងហើយមាននៅក្នុងច្បាប់វិស័យនឹងផងបាទ
លោកបញ្ជាក់ថាបើរដ្ឋនៅតែមិនអើពើបណ្ដោយឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពឬសមាគមនោះវាមានន័យថារដ្ឋក៏ចូលរួមចំណែករំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគេផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរលោកខុនថារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រវីអូអេថារបាយការណ៍ឧបសគ្គរារាំងភាពជាតំណាងស្ដីពីសេរីភាពសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជារបាយការណ៍ដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងរបាយការណ៍ទិន្នន័យដំណាភាពរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិផ្នែកការងារគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកខុនថារ៉ូថាប្រសិនបើគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឧបសគ្គទាំងអស់នោះទេវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិយោជិត
ទាមទារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះត្រូវតែចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយចូលរួមនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនៅភាពអនុលោមស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់បើមិនដូច្នោះទេវានឹងជាអតិពលទៅដល់កម្មករនិយោជិតដែលពួកគាត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបង្កើតរៀបចំការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រធានាដើម្បីជំរុញឲ្យមាននៅការអនុវត្តច្បាប់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារជំរុញឲ្យមាននៅការអនុលោមទៅនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលទៅដល់ភាគីនយោជកនិងក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញណា
លោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រវីអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសហជីពកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនណាស់រហូតដល់ជាង 6,000 អង្គភាពដែលបង្ហាញអំពីការបើកឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីព
និយាយឲ្យចំគឺសហជីពដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងកាងាររហូតដល់ទៅជាង 6,300 ជាងសហជីពបាទគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជាង 6,000 ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជាចុះសហជីពច្រើនម្លឹងត្រង់ណាដែលនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជានឹងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពសប្តាហ៍នេះអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងសហជីពទាំងអស់នឹងគាត់ដើរជាន់ជើងគ្នាហើយឆ្លុះគ្នាបែរជាដាក់បន្ទុកមកលើរដ្ឋាភិបាលទៅវិញនេះជាបញ្ហា
លោកថាអង្គការសង្ត្រាល់គួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញផងដែរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីព
សូមកុំយកករណីសហជីពមួយឬពីរដែលខ្លួនគាត់ឬក៏ប្រធានសហជីពរបស់គាត់នឹងមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ហើយយកមកវាយតម្លៃសហជីពទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះសហជីពគឺមានច្រើនណាស់ជាង 6,000 អង្គភាពមិនអាចខ្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់សហជីពមួយឬពីរបានទេ
ទោះជាយ៉ាងណានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករលោកមឿនដុល្លារលើកឡើងថា
ការគ្រប់ស្រីជាតិសហជីពនេះគឺអត់សំដៅទៅលើចំនួនសហជីពមានប៉ុន្មានទេគេសំដៅទៅលើថាតើគុណភាពនៃការអនុវត្តសិទ្ធិចងក្រងគ្នាជាសហជីពសិទ្ធិក្នុងការចរចាជាសមូហភាពសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងទេដើម្បីឲ្យមានការកែសម្រួលនៅលក្ខខណ្ឌសុខភាពលក្ខខណ្ឌអនាម័យលក្ខខណ្ឌការងារអីនៅកន្លែងធ្វើការនោះគុណភាពនៃការអនុវត្តបានប៉ុណ្ណាតើមានការប្រឈមនឹងការភ័យខ្លាចដែរអត់អាហ្នឹង
លោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារចាត់ទុកថារបាយការណ៍របស់សង្ត្រាល់គឺជារបាយការណ៍ប្រតិកម្មទៅលើវិធីសាស្ត្រនិងក្បួនខ្នាតធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO នៅក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើកម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា BSC តែប៉ុណ្ណោះលោកថាក្រសួងកាងារនៅតែបន្តទទួលស្វាគមន៍ការចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយរាល់បញ្ហាផ្សេងៗរបស់សហជីពដដែល
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈសូមអំពាវនាវដល់សហជីពទាំងអស់ថាក្រសួងបើកទ្វារចំហចាំទទួលស្វាគមន៍ក្នុងការដោះស្រាយរាល់ករណីណាមួយដែលសហជីពយល់ឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវសហជីពអាចយកករណីនេះមកអង្គុយជជែកគ្នានៅក្រសួងការងារដើម្បីដោះស្រាយក្នុងផលប្រយោជន៍សហជីពក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតជៀសជាងការយកករណីនេះទៅធ្វើការប្រកាសនៅក្រៅឆាកហើយក្នុងរបៀបរយៈផ្សេងៗដែលមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដរបស់សហជីពនិងកម្មករនិយោជិត
បតាមរបាយការណ៍របស់សង្ត្រាល់សហជីពឯករាជ្យដែលជាប្រភពដែលសង្ត្រាល់បានសម្ភាសបានបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានគេតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំពីសំណាក់ក្រុមសហជីពដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនឬនយោជកជាក់ស្ដែងរោងចក្រមួយចំនួនមានក្រុមសហជីពពលលឿងដើរយាយីនិងបំផិតបំភ័យសហជីពឯករាជ្យតាមរយៈការព្រមានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនិងមិនអោយពួកគេរកការងារធ្វើបានអង្គការសង្ត្រាល់បានលើកឡើងជាអនុសាសន៍ចំនួន11ចំណុចសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថៅកែក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញនិងអង្គការអន្តរជាតិចំពោះអនុសាសន៍ដែលធ្វើឡើងនេះគឺដើម្បីឲ្យមានគណនេយ្យភាពតាមស្តង់ដារគោរពទៅតាមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងសិទ្ធិការងារដែលកម្ពុជាបានសច្ចាប័នខណៈស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពមានការរឹតបន្តឹងគូបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានករណីចាប់ខ្លួនលោកម៉ងប្រធានសហជីពសហព័ន្ធសហជីពកម្មករវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជានិងករណីការចាប់ខ្លួនលោកជាច័ន្ទដែលជាប្រធានសហជីពរោងចក្រ Winstasu មិនតែប៉ុណ្ណោះករណីវិវាទការងារដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្រុមហ៊ុន Casino Nakawel នៅតែបន្តការជាប់គាំងហើយថែមទាំងមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីថលដាក់ពន្ធនាគារទៀតផងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកចរចាលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុមកពីប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងបនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីសម្រេចលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ប្រាក់វិភាគទានពីបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងដាក់ឆ្លងអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាគូនៃប្រទេសអាស៊ីបៃសង់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មនុស្សជាតិបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាឡើងកម្ដៅជាសកលប៉ុន្តែកម្ដៅនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដល់គ្រោះថ្នាក់មួយនៅលើភពផែនដីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានបរិយាកាសអង្គការសហប្រជាជាតិគណៈកម្មការចរចាដ៏សំខាន់បានចាប់ដើមធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រុមអ្នកការទូតជួបប្រជុំគ្នាជារៀងរាល់ខែមិថុនាក្នុងទីក្រុងបូនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយនូវចំណុចជាប់គាំងសំខាន់ៗនៅក្នុងការចរចាអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយអាចសម្រេចជាចុងក្រោយនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនានានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីអាកាសធាតុឬ COP នៅដំណាក់ឆ្នាំ2024នេះក្នុងការពិភាក្សាក្នុងទីក្រុងបូននៅឆ្នាំនេះដែលដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាខាងមុខនេះបញ្ហាសំខាន់គឺរឿងថវិកាដែលថាតើប្រទេសអ្នកមានត្រូវបង់ថវិកាប៉ុន្មានដើម្បីជួយដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចក្នុងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគោលបំណងថ្មីនឹងយូអង្វែងមួយសម្រាប់ជំនួយលើវិស័យបរិយាកាសគឺត្រូវមានការឯកភាពគ្នាដោយប្រទេសជិត200នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល COP29 ក្នុងទីក្រុងបាគូនៃប្រទេសអាស៊ីបៃសង់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Simon Steel ប្រធានលេខាប្រតិបត្តិនៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានជំរុញដល់អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងបូននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះត្រូវគិតពីការរត់ប្រណាំងជាមួយពេលវេលាដែលមានសារៈសំខាន់លោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកចរចានៅក្នុងទីក្រុងបូនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាយើងមិនអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវលទ្ធផលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងទីក្រុងបាគូនោះឡើយបើសិននៅមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើទៀតនោះលោក Steel បន្តទៀតថាសកម្មភាពការទូតអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់នៅស្ថានភាពមួយមិនឲ្យកម្ដៅភពផែនដីឡើងដល់5អង្សាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិភាគច្រើនបំផុតទំនងជាមិនអាចរស់នៅបាននោះឡើយលោកបន្ថែមទៀតថានៅពេលនេះយើងកំពុងឆ្ពោះទៅរកកម្ដៅក្នុងកម្រិតប្រមាណ 2.7 អង្សាកម្រិតនេះនៅតែខ្ពស់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មួយហើយបញ្ហាខាងមុខនៅវែងឆ្ងាយនិងពិបាកនៅឡើយនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ប្រទេសនានាបានឯកភាពកម្រិតការឡើងកម្ដៅជាសកលឲ្យនៅត្រឹមក្រោម2អង្សាសេដែលលើសកម្រិតមុនសម័យឧស្សាហកម្មដើម្បីបញ្ជាការប៉ះពាល់ដល់ធនធានបំផុតឬការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងព្យាយាមកម្រិតកម្ដៅ 1.5 អង្សាដែលមានសុវត្ថិភាពលោកមុកតាបាបាយាវដែលនឹងក្លាយជាប្រធានខប29បាននិយាយថាការចម្រើនទៅមុខក្នុងកិច្ចប្រជុំទីក្រុងបូនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងខ្ល้ายជាផ្ទាំងគ្រឹះនៃលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិ COP29 ខាងមុខក្នុងឆ្នាំ2009ក្រុមប្រទេសអ្នកមានដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ភាគច្រើនបំផុតលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានឯកភាពរហូតដល់ពេលនេះដើម្បីបង្កើនទឹកប្រាក់$100,000ក្នុងមួយឆ្នាំនៅត្រឹមឆ្នាំ2020សម្រាប់ប្រទេសនានាដែលគ្មានវិធានការក្នុងការវិនិយោគធម្មពលស្អាតនិងសម្របខ្លួនទៅនឹងអាកាសធាតុដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនោះក្រុមប្រទេសទាំងនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅនេះជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2022គឺ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីហួសកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់នោះក្រុមប្រទេសអ្នកផ្ដល់ជំនួយក៏ត្រូវបានរិះគន់ផងដែរថាបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជំនួសឲ្យការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយទៅវិញការប្រឹងប្រែងរកថវិកាសម្រាប់រយៈពេលបន្ទាប់គឺសំដៅហួសពីឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទនៅឡើយទេថាតើត្រូវរៃអង្គាប្រាក់ក្នុងចំនួនប្រមាណនោះទេហើយប្រទេសណាខ្លះត្រូវបង់លុយហើយប្រទេសណាជាអ្នកបង់លុយដំបូងគេនោះគេឃើញមានការជំទាស់ដែរពីការស្នើសុំដល់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទើបងើបរីកចម្រើនដូចជាប្រទេសចិននិងប្រទេសក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រមួយចំនួនដើម្បីជួយបង់វិភាគទានជាថវិកាប្រទេសមួយចំនួនចង់ឃើញសកម្មភាពការងារបរិយាកាសរបស់គេមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងចំនួនថវិកាដែលមានផងដែរប្រទេសនានាត្រូវបញ្ជូនគម្រោងផែនការដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គេនៅត្រឹមដើមឆ្នាំ2025ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់តាំងពីរដូវផ្ការីកឆ្នាំ2022មកលោក Deloy Hansen បានចំណាយថវិកាជាង70លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសង់លំនៅឋានដល់ក្រុមគ្រួសារអ៊ុយក្រែនដែលផ្លាស់ទីគ្មានលំនៅឋានសប្បុរសជនអាមេរិកគ្រប់នេះនិយាយថាលោកបានទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន4លើករួចមកហើយនឹងទើបចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Anna Kutoshenko បានជួបជាមួយបុរសចិត្តធម៌រូបនេះនៅក្នុងតំបន់គៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្មេងស្រីផូលីណាអាយុ8ឆ្នាំកំពុងលេងព្យាណូក្នុងបន្ទប់នាងកាលពី2ខែមុននាងនឹងក្រុមគ្រួសារគ្មានផ្ទះរស់នៅឡើយក្រោយពីរត់គេចពីផ្នែកមួយនៃតំបន់ខឺសិនដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងនាងនិយាយដូចនេះថាន
ៅផ្ទះចាស់យើងមានឆ្មា3ឆ្កែ1ខ្ញុំមានបន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រដាប់លេងច្រើន
គ្រួសារក្មេងស្រីផូលីណាប្រូថាសបានគេចពីការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022ហើយពេលនោះក៏មានទឹកជំនន់ដោយសារការបំផ្លាញទំនប់ទឹកខាខូកាដោយរុស្ស៊ីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដែលបានបំផ្លាញផ្ទះរបស់នាងដោយគ្មានកន្លែងត្រូវទៅម្ដាយរបស់នាងឈ្មោះ Marina Protas បានដឹងពីគម្រោងសង់ផ្ទះដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសរបស់លោក Deloy Hansen ដែលជាអ្នកជំនួយអចលនទ្រព្យដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់និងជាសប្បុរសជនអាមេរិកាំងលោក Hansen និយាយដូចនេះថាន
ៅពេលដែលខ្ញុំឃើញសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមនៅអ៊ុយក្រែនខ្ញុំដឹងថានឹងមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មួយទៀតខ្ញុំមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេខ្ញុំនិយាយជាមួយភរិយាខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវទៅអ៊ុយក្រែនគាត់សួរថាហេតុអ្វីខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំត្រូវទៅជួយពួកគេ
អ្វីដែលលោក Hansen ឃើញនៅទីនោះធ្វើឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមបង្កើតគម្រោងភូមិ Hansen ដល់អ្នកដែលផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំ2022មកលោកបានបំរុងថវិកាជាង70លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋានដល់ជនផ្លាស់ទីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការសាងសង់បានចាប់ផ្ដើមនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2023នៅភូមិថារ៉ាស៊ីវកាក្នុងតំបន់អ៊ុយក្រែនហើយមកដល់ពេលនេះមានអ្នករស់នៅទីនេះជាង250គ្រួសារលោក Hansen បានមកមើលទីនេះកាលពីខែឧសភាលោកនិយាយទៀតថា
ខ្ញុំសម្រេចបង្កើតភូមិនេះឡើងខ្ញុំជាអ្នកសាងសង់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងពីរបៀបសាងសង
់ពេលលោក Hansen មកមើលគម្រោងនេះកាលពីខែឧសភាគ្រួសារជនផ្លាស់ទីអ៊ុយក្រែន24គ្រួសារទៀតបានទទួលផ្ទះថ្មីរបស់គេអ្នកស្រីគ្រីមៀនថាថា Zemfira បានរត់គេចពីទីក្រុង Hennikhes ក្នុងតំបន់ Kherson ដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងពេលនេះជាមួយស្វាមីពីការនិងម្ដាយក្មេកឈ្មោះ Rosalie កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023បន្ទាប់មកកូនប្រុសក៏បានមករស់នៅជុំគ្នាក្នុងផ្ទះនេះដែរអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថា
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់យើងដឹងថានឹងមានអ្វីមួយល្អកើតឡើងដល់ពួកយើងអ្នកដែលបានបង្កើតគម្រោងនេះមានសមត្ថភាពនិងឧត្តមគតិល្អណាស
់លោក Hansen មានគម្រោងសង់សាលារៀនមួយធំល្មមដែលអាចទទួលសិស្សបាន700នាក់និងសាលាមត្តេយ្យមួយដែលទទួលកុមារបាន70នាក់ក៏ដូចជាបណ្ណាល័យមួយផងដែរលោកនិយាយថា
And I want to build homes for 10,000 Ukrainians.
ខ្ញុំចង់ផ្ទះឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន10,000នាក់រស់នៅ។ខ្ញុំចង់បានសេចក្តីសុខមិនមែនលុយនោះទេ។អ្នកដឹងហើយពេលខ្ញុំមកជួបពួកគេខ្ញុំមានក្តីសុខ។ពេលខ្ញុំមានលុយខ្ញុំមិនមានសេចក្តីសុខនោះទេ។ប៉ុន្តែការជួយដល់មនុស្សនិងបង្កើតភូមិនេះឡើងខ្ញុំមានសេចក្តីសុខដ៏ធំធេង
។លោក Dale Hansen ក៏កំពុងសាងសង់អគារលំនៅឋានចំនួន250ខ្នងក្នុងតំបន់គៀវផងដែរ។សម្រាប់ជនផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកធ្វើការងារនេះជាមួយកម្មវិធីរដ្ឋអ៊ុយក្រែន Renovation ដើម្បីជួសជុលផ្ទះដែលខូចខាតដោយស្នាដៃទាហានរុស្ស៊ីកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2022ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.